тенан томгынен енатват Авраамна. Этэньва Авраам юнин, грошма кыгитэгэн, айгыстан касаэты, ама айвалын касаэты, тэнган касаэты, ама кэрашын касаэты. Гымна нымыл эты нутэнут гнан лойо, гонпын яан вогныкаэты, ама гнин яал аэты трейлгэн. Гнинет яал ад, трейлгэнам кэунгнет, канурсэгэй. Акарылгэл овал о, аннин мгэл угнинет яал ад, ратгвангэд. Авраам умгэлэнгэ, мамрэ нымэдгвангу э, тэгнинэнгэ, таарон энаттэлатгванвэн хэтэнвэд. Гэгэнвак тэнан томгэн, неме вуттэд и Авраамна кнурретрэд вэтгакуэ. Гэм гнин елудгул иум, гнин ине пирин гыннымаянгэн. Авраам таллэнгэ. Анан армас ингэгэд хэтэнвэгэд. Рэгэ гнан дэналпэндэгэ. Уйн энэ-нэ-нэ кэтэд хваргэн. Гнан энэлпэндэгэ инэнтэргэн. Яал ата. Нгэн ата гымнин гэпилэн. Эвэн мэлгэл у ратхваа. Анка хэтэн таллэнгэд гоэ. Карамэн нэллон гэнин эвэн мэлгэл ан. Гэнин амсинит гэнэгэг эвэн мэлгэл у ратхваа. Тэнан томгэнга Авраам нгэтойгу тэннин ярайпы эвнин. Вайг гэйтэгэн иэн ээнгэдти гэрэлхэгэнаад эвэллэм мэсэнг. Аннин мгэл у гэнинэд яал ад ратхвангэд. Тэнан томгэнин вэтхау Авраам нальмаалху лэгэнин нгэната эдэн валлу нэбагэ валлу лэгэнин. Тэнан томгэн Авраам наэгвэ. Сара, гэнин гэвэн мутгу саррану гэнэ ургэн. Гэмнан дрэдэн гэнэн мэнэн аллун гэнэгаэдэ раккантоа. Гэвэлнан гэд дрэдэн гэнэн мэнэн аллун нэнгам анэгай бэнэмгэ гэнэд варадэ ратумгэн гэд. Анан гэдоуд дэ яал ад тиркер му варадык ратваргт.